dilemma.
Jeg hæfter mig ved det gode gamle pædagogiske paradoks, som jo siger, at vi anvender tvang for at kultivere frihed og autonomi.
Dilemma.
Og der skal man jo så holde fast i som almen pædagog, at det kan godt være, at det er godt for det her barn, men man behøver jo ikke nødvendigvis at indføre det for alle børn.
Dilemma.
Derudover så kan jeg blive bekymret for, altså, hvad er det for en socialisering, vi giver børn, der vokser op i et meget tydeligt og struktureret miljø. At det bliver sådan en yderstyring frem for en opdragelse til autonomi.
Dilemma.
Etik.
Pædagogik.
Etik i pædagogik.
Du lytter til Børn og Unge podcast og serien Dilemma om etikken i pædagogikken. Din vært er journalist Bille Stærl.
Har alle børn godt af tydelighed og struktur, eller risikerer velfungerende børn uden diagnoser og sociale udfordringer, at de aldrig lærer at håndtere hverdagens uforudsigelighed, hvis vi pakker dem ind i specialpædagogiske metoder og stillaser, i den allerbedste mening selvfølgelig. Det skal vi diskutere i denne udgave af Dilemma, hvor dagens gæster er Maj Luffe Andersen, leder i børnehuset Gnisten i Gladsaxe, Lilian Bjelke, udviklingschef i Titibo-gruppen, som består af 5 børnehuse på Sjælland, og Karen Prins, som er lektor ved pædagoguddannelsen på Københavns Professionshøjskole. Maj og Lilian er medlemmer af BUPL's etisk råd, og Karen er tilknyttet rådet. I har alle 3 været med i Dilemma før. Mm. Velkommen til endnu en omgang Dilemma.
Tak. Tak for det.
Tak.
Tina er uddannet specialpædagog. Hun har arbejdet i specialbørnehave i 5 år, hvor hun har brugt specialpædagogiske metoder og redskaber med gode resultater for børnene. Nu arbejder Tina i en børnehave. Her er børnene meget forskellige fra børnene i specialbørnehaven. Langt de fleste børn i børnehaven udviser en alderssvarende og ikke bekymrende adfærd. Tina undrer sig derfor over, hvorfor pædagogerne bruger mange af de samme specialpædagogiske metoder her, som i specialbørnehaven. Her er piktogrammer, faste pladser med billeder af børnene, timetimere og kuglepuder, som hjælper med balanceproblemer og motorisk uro. Tina spørger kollegerne, hvorfor de stilaserer så kraftigt omkring børnene. Kollegerne svarer, ingen børn tager skade af tydelighed og struktur. Men Tina bliver betænkelig. Er de specialpædagogiske metoder i virkeligheden en dårlig idé, fordi børnene ikke lærer at håndtere hverdagens kompleksitet og uforudsigelighed?
Det skal vi snakke om i dag, men allerførst så kunne jeg godt tænke mig, at vi lige tager det helt store spørgsmål først. Er der virkelig ikke nogen børn, der tager skade af tydelighed og struktur? Et kort svar fra jer alle 3. Lilian Bjelke?
Det ved jeg ikke. Altså det vil jeg sige. Jeg har ikke læst noget forskningsmateriale, der siger, om børn tager, om nogle almindeligt fungerende børn tager skade af det. Men det er da værd at overveje.
Så du ved det ikke?
Nej, jeg ved det ikke.
Maj Luffe Andersen?
Nej, jeg kan heller ikke sige med stålsathed, at der er nogle børn, der tager endegyldigt skade af det. Og det er også derfor, jeg synes, det er et etisk dilemma, for vi kender jo ikke fremtiden. Og derfor så bliver vi nødt til ikke at stole blindt på de dogmer, vi møder til daglig, men at tage stilling til det.
Karen Prins, du forsker jo faktisk i børneliv. Er der nogle børn, der tager skade af struktur og tydelighed?
Det tror jeg heller ikke, jeg kan svare på. Også fordi vi ved jo ikke nu, hvad struktur og tydelighed er. Det er jo et vidt begreb. Men min bekymring kunne være, om hvis der i det ligger sådan en one size fits all, så mister vi blikket for, at børn er forskellige og har brug for forskellige ting. Så på den måde kan der jo godt være nogen, der kan tage skade. Men det er svært at svare på så generelle spørgsmål.
Hvad bliver du bekymret for?
Jamen, jeg kan blive bekymret for, om de perspektiver og interesser og muligheder for medbestemmelse, men også specifikke behov, som forskellige børn har, om de nødvendigvis mødes i en ensartet struktur og meget tydelig pædagogik. Så det er den ene ting, og derudover så kan jeg blive bekymret for, altså, hvad er det for en socialisering, vi giver børn, der vokser op i et meget tydeligt og struktureret miljø, at det bliver sådan en yderstyring frem for en opdragelse til autonomi.
Og hvad sker der, hvis man bliver for yderstyret?
Så mister man måske fornemmelsen for, hvem man selv er, hvad man selv vil, og så videre.
Maj og Lilian, hvad tænker I om Karens bekymring her, at det bliver for yderstyret?
Jamen, jeg kan sagtens følge hendes bekymring, at børn skal jo kunne mærke sig selv. Det er jo en rigtig vigtig del af det at være menneske, at man kan mærke sig selv og ved, hvad der er godt for en, og ved, hvad der ikke er godt for en. Det er selvfølgelig et stort krav at stille til børn, men vi skal jo langsomt opdrage dem til det. Jeg vil bestemt også være betænkelig, hvis man indfører specialpædagogik over for alle, uden at reflektere over det. Refleksionen må være en meget vigtig del, uanset hvilke pædagogiske metoder man vælger.
Maj, deler du Karens bekymring og Lilians bekymring for, at det kan blive for meget af det gode, hvis alle børn bliver udsat for de her metoder?
Ja, det gør jeg. Og jeg hæfter mig ved det gode gamle pædagogiske paradoks, som jo siger, at vi anvender tvang for at kultivere frihed og autonomi. Altså, vi bruger en vis mængde tvang i opdragelse. Disciplinering kaldte man det før i tiden. Og det gør vi for at hjælpe børnene til på sigt at blive frie mennesker, der handler og tænker autonomt. Og spørgsmålet er, hvornår er det for meget? Altså for meget af det gode, hvornår bliver det skadeligt? Så struktur kan være godt, men det kan måske også blive for meget at gå hen og påvirke børnene i en negativ grad, som Karen også er inde på. Vi ved faktisk ikke, hvis man er så yderstyret, hvordan bliver man så i stand til at bruge sit eget indre kompas?
Hvad sker der, hvis man bliver for yderstyret og ikke kan bruge sit eget indre kompas? Nej.
Jamen, man kunne jo frygte, at man faktisk mister kompetencen til at forholde sig til sin egen verden. Man kunne frygte, eller man kunne også sige, at verden er kompleks og uforudsigelig og til en vis grad kaotisk. Det kommer vi nok ikke til at ændre på lige foreløbig, så det er måske en rigtig skidt kompetence ikke at have at kunne navigere i kaos som barn. Og så kan man jo stille sig selv et filosofisk spørgsmål. Kan man lære at navigere i kaos, hvis man er stramt styret udefra?
Mm. Lilian?
Ja, men når det er sagt, så vil jeg sige, at jeg tror ikke, der findes en daginstitution i Danmark, hvor der ikke også er kaos og uforudsigelighed i løbet af en dag. Mm. For det vil opstå. Jeg kan ikke forestille mig et dagtilbud, hvor der er en stram struktur hele tiden. Og det er der jo inden for specialpædagogiske pladser, men det er der jo ikke i en almindelig daginstitution.
Så uanset hvor mange piktogrammer vi hælder ind i et almindeligt børnehus, så vil der også være masser af kaos?
Så vil der være masser af kaos på andre tidspunkter, det tror jeg. Men selvfølgelig skal man stadigvæk være opmærksom på det, og som sagt, så gælder det jo med alle pædagogiske metoder, at man løbende skal reflektere over, om det har den virkning, som man ønsker.
Maj, du har
ja, men jeg tænker, så skal vi også bare lige have defineret kaos, fordi jeg tænker ikke, at kaos er sådan en alle vælter rundt oven i hinanden, og survival of the fittest kaos. Det er slet ikke den form for kaos. Jeg tænker mere måske, at vi bare skal tale om kompleksitet. For jeg tror faktisk, at jo flere stramme rammer man har, jo mere kaos kan det også give. Altså jo mere ufleksibelt et miljø man har, eller struktur eller organisering man har i sit børnehus omkring børnene, jo mere kaos kan det faktisk give. Hvis alle børnene er vant til at have en fast plads, og at billedet så en dag ryger af stolen, så kan det faktisk give en enorm oplevelse af kaos i barnet, som jo måske ikke ville være der, hvis ingen børn havde billeder på deres stole.
Altså jeg tænker, ja, der er nok ikke nogen daginstitutioner, hvor der ikke også er, uanset hvor mange piktogrammer der er, så er der også elementer af plads til, at børnene kan gøre, hvad de vil i en eller anden afskygning. Og der er nok heller ikke nogen institutioner, hvor der ikke også er noget struktur, fordi børn har jo også brug for, at der er nogle trygge rammer omkring dem, for at de kan navigere i det. Men det, jeg tror, vi måske alle sammen hæfter os lidt ved, det er det her, den automatiske bemærkning om, det er der jo ikke nogen børn, der tager skade af. Mm. Hvor det kan man sige, det kan man nok ikke bare sige. Det kommer også helt an på, hvad snakker vi om, når vi snakker tydeligere struktur, og hvor har vi tænkt os om? For det må vi altid gøre. Og så kan man sige, at den anden del af det her spørgsmål handler jo også om, på hvis skyld er den der struktur der, at det er hensynet til nogle børn, der har nogle særlige udfordringer, og som jeg tænker, der kan vi måske også godt åbne for, er vi sikre på, at det altid er rigtigt, at jo flere piktogrammer, jo mere tydeligere struktur er vigtigt for den her målgruppe. Som det ene spørgsmål, og det andet spørgsmål er, hvad er egentlig relevant for resten af børnehuset? Hvem skal, altså vi skal ligesom balancere de to hensyn, men vi må jo også spørge til hensynet til struktur for de voksne skyld. Er der også nogle gange nogle voksne, der har meget brug for, at det er tydeligt, og der er en klar struktur, fordi så er det nemmere overskue. Og det tænker jeg godt, vi kan anerkende, og det kan godt være relevant og vigtigt for at kunne overskue sin egen hverdag. Men det er i hvert fald vigtigt at være klar over, for hvis skyld er det, vi sætter den her struktur i verden. Og nogle gange kan vi komme til at tro måske, at det er for børnenes skyld, mens det måske i virkeligheden er for de voksnes.
Så det, du siger, Karen, det er, at der måske kunne være nogle daginstitutioner, som indfører specialpædagogiske regler for at få fred og ro, så de voksne kan gå på arbejde?
Måske, at det kan være en fristende pædagogik, som giver struktur og orden for de voksne, og dermed overskud. Og det kan jeg godt forstå, man kan få behov for, også i en tid, hvor der er run på i hverdagen.
Lillian, som udviklingschef i et samarbejde mellem flere børnehaver, hvad siger du til det?
Ja, men det vil jeg da give dig ret i, Karen. Det vil der være nogle steder, og der er meget at forholde sig til i dagligdagen. Der skal jo også være en vis struktur for de voksne. Faktisk vil jeg sige, at jo mindre struktur der er for børnene, jo mere struktur skal der tit være på de voksne, fordi man skal have struktur for at kunne give frie rammer. Men jeg tænker også, at det er jo meget tit, at man får det råd, når man har psykologer eller andre inden for PPR, så for at have individuel sparring på et barn, så får man altid det råd, at man skal skabe forudsigelighed, og man skal bruge piktogrammer. Det er sådan nærmest, inden man har fået dem inden for dørene, at det råd, det kommer. Og der skal man jo så holde fast i som almen pædagog, at det kan godt være, at det er godt for det her barn, men man behøver jo ikke nødvendigvis at indføre det for alle børn. Det kan godt være, at man gør det, fordi alle børn synes, det er sjovt, at deres billede er på en stol, men så skal det være det, der er udgangspunktet. Det her, det er faktisk ret sjovt for børnene. Men udgangspunktet skal ikke være, at nu skal vi bare have ro over det hele.
Maj?
Jeg tror ikke, jeg er helt enig med Lillian i, at man skal sætte billeder på stolene, hvis børnene synes, det er sjovt. Jeg kan måske godt forstå din pointe, men jeg tror faktisk, vi skal være varsomme med at gøre sådan nogle ting, bare hvis børnene for eksempel synes, det er sjovt, fordi det er jo ikke ens betydende med, at de har godt af at lære at indgå i en verden, hvor at ting er øremærket dem, fordi de synes, det er sjovt. Men jeg tror, det er en anden diskussion, men det var bare lige sådan en opmærksomhed, jeg fik. Men jeg tænker også, der er meget omkring, altså det gør ondt at lære ting. At vi har alle sammen prøvet at have en stejl læringskurve i et eller andet, og børn skal lære enormt meget. Og det gør enormt ondt at lære at styre sine impulser, for eksempel, at man skal sidde i en aktivitet, man måske ikke lige selv har valgt i et stykke tid. Og så kan jeg da godt se, at man er velmenende og vil bruge en timetimer eller en eller anden måde at vise børnene på, at det snart er slut. Men det er jo ikke ens betydende med, at det er det rigtige at gøre. Måske har børnene faktisk brug for, jeg ved det ikke, men vi bliver nødt til at stille spørgsmålet, har børn også brug for, at det gør ondt nogle gange at skulle lære? Ja, det synes jeg bare, man skal tænke over, og så er der noget omkring magt i det her. Altså, hvem har magten over barnets liv? Jo mere vi strukturerer stramt, jo mere vi sætter billeder på, jo mere vi gør, jo mere er det os, der har magten.
Dilemma.
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 Dilemma diskuterer brugen af specialpædagogiske redskaber i den almene pædagogik, og jeg vil gerne høre nogle af jeres erfaringer, sådan helt konkret fra jeres praksis. Maj, du er leder i børnehuset Gnisten i Gladsaxe Kommune, en integreret institution med børn i alderen 0-6 år. Hvad er dine erfaringer med brug af forskellige specialpædagogiske redskaber og metoder, som piktogrammer, faste pladser, struktur og rammer osv.?
Lidt og meget stor på samme tid, fordi jeg jo selv har en baggrund som specialpædagog, så har jeg jo stiftet bekendtskab meget med det, men i mit børnehus lige nu er det ikke noget, vi bruger specielt meget. Men som Lillian sagde tidligere, så er der forskel på stram struktur for børn og stram struktur for voksne. Og jeg vil våge den påstand, at det er ret vigtigt for os at have en stram struktur for de voksne, men for børnene er der meget lidt specialpædagogiske tiltag.
Men meget lidt, du siger jo ikke ingen, så hvilke har I benyttet jer af?
Jamen faktisk ikke. Jo, nogle af børnene har lavet deres egne dagsbeskrivelser. Nogle af de børn, som kan have lidt svært ved at huske, hvad de skal i løbet af en dag, og som kan blive meget påvirket af det, de kan lave deres egne små dagsbeskrivelser. Det er ikke os, der printer piktogrammer ud og sætter på dem. Det er børnene selv, der tegner, hvad er det, jeg skal lave i løbet af en dag. Og kan man sige, det er jo en måde at arbejde inspireret af specialpædagogikken i det her tilfælde, men også prøve at gøre det til en medbestemmelsesting og gøre det til børnens eget sprog, så de er med til ligesom at styre det selv.
Hvad har I fået ud af det?
Det, vi har fået ud af det, er jo, at vi har en meget, meget høj trivsel hos vores børn. Meget få børn, der græder. Mange børn, der leger på kryds og tværs. Så det er jo altid svært med pædagogik at sige, hvad får man ud af det. Nogle gange skal man kigge på, hvad ser vi meget lidt af. Og vi ser meget lidt børn, der er kede af det. Vi ser meget lidt børn, der slås. Vi ser meget lidt børn, der er utrygge.
Lilian, du er udviklingschef i Titibo-gruppen, som er et arbejdsfællesskab af 5 børnehuse på Sjælland, også børn i alderen 0-6 år. Bruger I de her forskellige specialpædagogiske redskaber hos jer?
Jamen, jeg har siddet lidt og tænkt over det, fordi hvornår er det, vi går over i, at det spiller specialpædagogiske redskaber? Altså for eksempel har vi haft en gruppe, som på et tidspunkt virkelig indførte meget visualisering i forhold til, hvad der skulle foregå i løbet af dagen. Men det var nogle billeder af for eksempel en cykel, den dag man skulle på cykeltur og sådan noget. Og det var faktisk noget, der blev indført på et tidspunkt, fordi vi havde flere forældre, som ikke talte dansk. Så det var en anden bevæggrund, men vi oplevede, at børnene lige pludselig syntes, det var enormt skønt, at de selv kunne læse ugeplanen. For tidligere havde vi bare skrevet cykeltur. Det var der jo ikke nogen børn, der kunne læse. Så på den måde kan... Altså, men om det er specialpædagogisk tiltag, det vil jeg måske sige, det synes jeg ikke, det er. Men jeg har faktisk oplevet her for nylig en gruppe, som har indført en del af de her specialpædagogiske tiltag, fordi de har haft mange børn, der har haft behovet. Og så har de valgt det, fordi jeg tror, det var cirka en fjerdedel af børnene, der havde behovet, og som faktisk havde fået stillet nogle diagnoser. Men man får jo ikke ret meget hjælp i dagtilbud til børn med diagnoser. Og de havde så valgt at indføre nogle af de her ting, som kom til at gælde for alle. For eksempel billeder på træstubene, hvor de sidder, fordi nu sad de udenfor. Men de havde så lavet piktogrammer for de børn, som det var aktuelt for. Men det var jo ikke sådan, at de andre børn ikke måtte gå hen og kigge på det. Så kunne man sige til de andre børn, jamen du kan bare gå hen og kigge på Majs garderobe, der står piktogrammer for, hvad vi skal lave i dag, men de hang der ikke til alle. Og det lærer børnene, det tror jeg i virkeligheden, børn lærer enormt meget af, det der med, jamen der er faktisk forskel. Jeg har også været i andre institutioner, hvor vi har valgt, at der var de 3 børn, de skulle have faste pladser, for det var deres behov. Derfor behøver de andre ikke at have faste pladser. Så det er hele tiden den der vurdering af, hvad har den her gruppe brug for, og hvad kan jeg som pædagog, eller vi som pædagoggruppe, hvad kan vi magte med i vores faglige arbejde?
Karen, du underviser jo fremtidens pædagogstuderende, og du møder dem jo også, når de kommer tilbage, når de har været ude i virkeligheden, måske hos mig og Lilian eller andre steder. Hvad siger de om det her?
Jamen, rigtig mange af dem bliver optaget af struktur, hvilket er lidt interessant, men de bliver rigtig optaget af struktur og af at skabe ro. Mit standardsvar til dem, det er jo, hvad skal du bruge roen til? Når jeg spørger på den måde, så er det fordi, jeg tænker ikke, at ro kan være et pædagogisk mål i sig selv, men jeg kan godt forstå, at man også som ny i professionen kan have behov for at overskue og få ro på, men jeg hører det også lidt igen som sådan en efterspørgsel efter, hvad skal man her, hvor man måske kan komme til at tænke, at man skal lave struktur for børnene, frem for at lave struktur for de voksne. Jeg er meget enig i det, I snakker om før, at jamen det, hvis ikke de voksne ved, hvad de skal, så er det, at børnene bliver utrygge, uanset måske hvilken, hvordan de ellers, de ellers har udfordringer. Men så det der med at have struktur på de voksne, er relevant, og det betyder jo også, at de voksne har snakket ordentligt igennem om, hvad det er, de gerne vil. Og det tror jeg, at det mine studerende tager første spadestik med, når de ligesom spørger til det der med struktur og får lyst til at lave struktur for børnene. Og nogle af dem, især den sidste uddannelse, bliver så optaget af, hvordan er det nu, at det egentlig også handler nok så meget om, hvordan huset hænger sammen, så når de ligesom et skridt længere, og hvordan er det, vi organiserer hverdagen på den måde. Ikke?
Laver I nogle gange ro for roens skyld, Lilian?
For roens skyld, nej, vi laver ro for børnenes skyld. Vi kan godt arbejde med, at børnene skal prøve at finde den indre ro. Det er fordi børn også skal have mulighed for at komme ned i arousal. Og der kan man lave forskellige tiltag. Men igen er det jo vigtigt med, at det er udgangspunkt i børnene, at man tænker, at det er dem, der har brug for det. Hvis voksne har brug for ro, kan man selvfølgelig godt sige til børnene, nu har jeg brug for, at vi taler med små stemmer. Mm. Men så må man jo også i talesæt, nu har jeg brug for, at vi taler med små stemmer. Og hvis man har virkelig brug for ro, så må man jo gå ned på personalestuen eller ud på den anden side af havelågen.
Karen?
Jamen, jeg har egentlig bare brug for at sådan sige, at jeg tænker, at det etiske spørgsmål i forhold til det her, det handler jo om, hvor går grænsen for at tage nogle metoder i brug, som ikke nødvendigvis er relevante for den målgruppe, de bliver brugt på, og anvende nogle metoder, som måske kan have nogle utilsigtede, ikke så hensigtsmæssige effekter på en målgruppe, altså at tage det speciale på det almene. Men det er jo ikke det samme som, at der ikke kan være alle mulige situationer, hvor grader af det kan være relevante og vigtige for forskellige målgrupper, men jeg tænker, det er vigtigt at holde fast i, at det er jo det, der er dilemmaet her, mellem at smøre det bredt ud, fordi at uden måske at have reflekteret så meget over sætningen, det er der ikke nogen, der tager skade af.
Nej, men nu spurgte jeg jo netop, om der ikke var nogen, der tog skade af tydelighed og struktur. Men vi kan jo også vende spørgsmålet om at sige, den tydelighed og struktur, som vi giver de børn, der har særlige behov i specialpædagogikken, det har alle børn godt af, har jeg i hvert fald hørt. Passer det ikke?
Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror ikke, og jeg tror i hvert fald slet ikke, at alle børn har brug for samme grad af struktur og forudsigelighed. Jeg tror, at nogle børn har brug for rigtig meget, og det skal de virkelig have, for det er den måde, vi hjælper dem bedst på. Men jeg tror også, der er rigtig, rigtig mange børn, som faktisk ikke har brug for det, som, hvad kan man sige, som har meget mere brug for nærvær, for omsorg, for tryghed, for tilknytning. Ting, som ikke nødvendigvis har noget med struktur og organisering at gøre, faktisk. Hvor jeg tænker, så der er også nogle andre ting, der, hvor jeg tænker, det er mindst lige så vigtige pædagogiske redskaber, om end vigtigere.
Ja, nærvær er bare super vigtigt.
Dilemma.
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 Nogle børn har så brug for struktur og yderstyring, som I nu har talt om, men Tina her i vores dilemma er jo bekymret for, om hendes børnehave faktisk overdriver den her stilisering, at det bliver for meget af det gode. Hun er bekymret for, om de måske skader mere, end de gavner. Og hun ved jo, hvad hun taler om, fordi hun er specialpædagog og har 5 års erfaring inden for feltet. Hvad skal hun gøre? Hvad skal hun sige til sine kolleger? Lillian?
Jamen, hun skal jo reflektere over det sammen med sine kolleger og høre, hvorfor de har indført det her. Måske nogle gange sker der jo det, at man indfører noget på et tidspunkt, hvor der er brug for det, og så glemmer man at afvikle det senere. Så det kunne jo, altså det ville jeg, hvis jeg var Tina, så ville jeg jo starte med at spørge, hvorfor er det her indført, og hvilken effekt har I set af det? For så har man da et godt udgangspunkt for en diskussion.
Ja, hvorfor gør vi det her, og hvad er der kommet ud af det? Karen, hvad vil du spørge om?
Jamen, jeg vil lægge mig af samme linje som Lillian. Ja, hun skal snakke med sine kollegaer og også prøve at folde ud, hvad er det for nogle forskellige hensyn, som jo er legitime. Altså, så det ikke bliver for eller mod struktur, men at det bliver et forsøg på at finde ud af, hvordan laver vi en hverdag, som tilgodeser forskellige børns forskellige behov.
Og mig?
Ja, altså etik handler jo rigtig meget om at få besøgt forskellige former for perspektiver og værdier. Måske er der behov for, at de tager en diskussion omkring, hvad er det for nogle værdier, der ligger til grund, men også hvad er det for nogle vidensparadigmer, de trækker på, hvis man kan sige det sådan. Fordi når folk taler om det her som en sandhed, så abonnerer de ofte også på en meget videnskabelig sandhed, altså noget omkring neuropædagogik og neuropsykologi og børns nervesystemer. Men der er jo mange andre former for viden, den pædagogiske tradition trækker på. Så jeg synes også, at en vej at gå ind i det er, hvad er det for en viden, som vi tillægger stor værdi i vores dagtilbud?
Lillian, nu nævnte du det her med, at hun skulle spørge, hvorfor gør vi det her, og hvad der er kommet ud af det? Tænker I, at hun skal sige, jeg er bekymret for det, vi gør, eller skal hun sige noget andet?
Ja, det er helt klart det etisk forsvarlige at udtrykke en bekymring, man har. Jeg vil sige, i min optik er det rigtig uansvarligt ikke at sige noget.
Hmm. Ja, det er meget enig i, og så i forlængelse af det, som Maja siger før, så er det jo også både et spørgsmål, hvad er det for noget viden, vi tillægger værdi, og hvad er det for nogle værdier? Og idealer og syn på børn og på opdragelse og på dannelse, som vi bliver nødt til at tale om.
Jeg synes generelt, så skal man tale om, hvis man har en bekymring. Mm. Men man skal jo ikke sige, at at det er... Altså, Tina skal jo ikke gå ind og sige, at det er mig, der har sandheden. Mm. For det har hun selvfølgelig heller ikke. Hun kender ikke området, og hun kommer ude fra et specialpædagogisk område og skal ind og vende sig til at være inden for dagområdet. Så selvfølgelig skal hun også lidt stikke en finger i jorden. Men det er jo altid godt at undre sig. Og jeg tror, at man undrer sig bedst de første par måneder, man er ansat et sted. For derefter så er det blevet hverdag.
Så kan vi sige, at struktur og tydelighed og redskaber som for eksempel piktogrammer kan være en meget god idé over for nogle børn i nogle situationer, men vi skal ikke smøre dem ud over for alle børn, fordi der er vi nødt til at vide, hvad det er for nogle børn, og om de overhovedet har brug for det.
Vi skal i hvert fald overveje hele tiden, hvad vi gør, uanset om det er piktogrammer eller gåture eller busture.
Tak skal du have. Dagens panel var her sidst Lilian Bjelke, udviklingschef i Titibo-gruppen, og Maj Luffe Andersen, leder af børnehuset Gnisten, og Karen Prins, lektor ved Københavns Professionshøjskole. Tak fordi I ville være med.
Selv tak.
Selv tak.
Du har lyttet til Dilemma. En podcastserie om nogle af de dilemmaer, der kan opstå i den pædagogiske praksis. Har du et dilemma, som du synes, vi skal tage op? Så send det til mig, podcastansvarlig Mikkel Prytz, på mpz@bupl.dk. Denne serie er udgivet i samarbejde med BUPL's etiske råd.